Yehova sadiq bəndələrinin cəsarətini çox qiymətləndirir. Lakin əsl cəsarət əməldə görünür. Digər yaxşı keyfiyyətlər də belədir. Məsələn, iman əməlsiz ölüdür. Eyni ilə məhəbbət də əməldə görünməlidir. Təkcə sözdə olmamalıdır. Müqəddəs kitabda necə deyilir? Əməldə, həqiqətən sevək. Cəsarət də bu cürdür. Çətin vəziyyətlərə sinə gərmək üçün Yehovaya etibar etmək lazımdır. Lakin etibar da əməldə görünməlidir. Hərəkətsizlik, qətiyyətsizlik, yaxud tərəddüd cəsarətsizliyə əlamətdir. Cəsarət bizi qorxmadan danışmağa, hərəkət etməyə təşviq etməlidir. Cəsarətli olsaq, Yehova bizə xeyir dua verəcək, uğur qazanmağa kömək edəcək. Bu, Davud padşahın əhvalatından aydın görünür. Yehovanın iradəsinə gəldikdə Davud cəsarət göstərirdi, dərhal hərəkətə keçirdi. Hətta günah edib çoxlu bəlalar çəkəndən sonra da Davud ömrünün axırına kimi Yehovaya sadiq qaldı. Ölümündən biraz əvvəl, o oğlu Süleymana Yehovanın məbədini tikməyi tapşırdı. Təsəvvür edin, Davud Yehovanın ruhu ilə ona əyan olan layihəni Süleymana verəndə, Süleyman nə hiss etmişdi? Yəqin o təşvişə düşmüşdü. Amma atası Davud onu möhkəmləndirmişdi. Davudun sözləri bizi də çətinliklər vaxtı möhkəmləndirə bilər. Biz sizin hamınızı, uşaqları, gəncləri müqəddəs kitabı açmağa və 1-ci Salnamələr 28-ci fəslin 1-dən 20-yə kimi ayələrində yazılmış əhvalatı dinləməyə, eyni zamanda kitabdan izləməyə dəvət edirik. Deməli, 1-ci Salnamələr 28-ci fəsil. 1-ci ayədən başlayaq.
Davud İsrailin bütün başçılarını, qəbilə əmirlərini, padşaha qulluq edən bölük başçılarını, minbaşıları, yüzbaşıları, padşahla oğullarına məxsus əmlaka, mal heyvana cavabdeh olanları, saray məmurlarını, igid və bacarıqlı kişiləri Yerusəlimə topladı. Sonra Davud padşah ayağa qalxıb onlara xitab etdi.
Məni dinləyin. Ey qardaşlarım, ey xalqım, çox istəyirdim ki, Allahımız üçün ev tikim. Bu ev Yehova Allahın əhd sandığı üçün daimi məskən və onun üçün kətil olsun. Hətta bundan ötürü hazırlıq da görmüşdüm. Amma Allah mənə dedi, mənim adıma evi sən tikməyəcəksən. Çünki sən müharibə adamsan, çoxlu qan tökmüsən. Bununla belə, İsrailin Allahı Yehova atamın evindən məni seçdi ki, həmşəli İsrailin padşahı olum. O, başçı olaraq Yahudanı seçmişdi. Yahuda evindən atamın evini seçdi. Atamın oğulları arasında İsrailin padşahı kimi məni gördü. Sonra Yehova mənə nəsib etdiyi çoxlu oğullar arasından Süleymanı seçdi ki, Yehovanın İsrail üzərindəki taxtında o otursun. O mənə dedi, mənim evimi və həyətlərimi oğlun Süleyman tikəcək. Mən onu seçmişəm. O mənə oğul, mən də ona ata olacağam. Əgər o, indiki kimi əmirlərimə, hökümlərimə cid cəhdlə əməl etsə, taxt tacını əbədilik bərqərar edəcəyim. Bütün İsrailin, Yehovanın icmasının və Allahımızın önündə sizə deyirəm, Allahınız Yehovanın əmrlərini öyrənib, onlara dəqiqliklə əməl edin ki, bu gözəl diyarda qalasınız və onu özünüzdən sonra övladlarınıza əbədi irs kimi ötürəsiniz. Sən isə, oğlum Süleyman, atanın Allahını tanı, ona sidq ürəkdən sevinclə xidmət et. Çünki Yehova ürəkləri araşdırır, insanın fikirlərindən, niyyətlərindən agahdır. Onu axtarsan, tapacaqsan, amma ondan üz döndərsən, o səni əbədilik rədd edəcək. Bax, Yehova səni seçib ki, müqəddəs məkan olacaq evi tikəsən. Cəsur ol, işə başla.
Davud oğlu Süleymana eyvanın, otaqların, ambar otaqlarının, yuxarı otaqların, içəri otaqların, kəfarə otağının, həmçinin Allahın ruhu ilə ona əyan olan hər şeyin, Yehovanın evinin həyətlərinin, ətrafdakı yemək otaqlarının, Allahın evinin xəzinəsinin və müqəddəs edilmiş şeylərin qoyulduğu xəzinənin layihəsini verdi. Bundan əlavə ona kahinlərin və lavlilərin bölüklərinə, Yehovanın evində görülən işlərə, Yehovanın evində işlədilən əşyalara aid göstərişlər verdi. Həmçinin müxtəlif işlərdə istifadə olunacaq, qızıl və gümüş əşyalara sərf olunacaq qızılın və gümüşün çəkisini, istifadəsindən asılı olaraq düzəldiləcək qızıl və gümüş çıraqdanlar və onların çıraqları üçün qızılın və gümüşün çəkisini, üst-üstə qoyulan çörəklərin masaları üçün ayrı-ayrılıqda qızılın çəkisini, gümüş masalar üçün gümüşün çəkisini, yabaların, kasaların, saf qızıldan dolçaların, qızıl və gümüş maskuraların, ayrı-ayrılıqda hər maskuranın çəkisini, buxur qurbanyahu üçün saf qızılın çəkisini verdi. O, həmçinin arabanı təmsil edən, qanadlarını açıb Yehovanın əhd sandığına kölgə salan qızıl kərublar üçün saf qızılın çəkisini verdi. Davud dedi,
Yehovanın əli üzərimdə idi. O layihəni təfsilatı ilə yazıya köçürmək üçün mənə anlayış verdi.
Sonra Davud oğlu Süleymana dedi,
Cəsur ol, möhkəm ol, işə başla. Qorxma, təlaşa düşmə. Yehova Allah, mənim Allahım, səninlədir. O səni atmayacaq, tərk etməyəcək. Yehova evi ilə bağlı bütün işlər başa çatana qədər səninlə olacaq.
Bu, kiçik iş deyildi. Süleyman pak ibadət üçün məbəd tikməli idi. Üstəgəl, bu məbəd möhtəşəm olmalı idi. Şöhrəti, əzəməti cümlə cəhana yayılmalı idi. Amma Süleymanın tikinti işində təcrübəsi az idi, bəlkə də heç yox idi. Davud qarşıdakı çətinlikləri görürdü. Üstəlik, Süleymanı həm ailədən, həm də kənardan sıxışdıracaqdılar. Buna görə də Davud oğluna nəsihət etdi ki, Yehovaya itaət etsin və sadiq qalsın. Həmçinin ona dedi, cəsur ol, möhkəm ol, işə başla. Qorxu Süleymanı iflic vəziyyətə sala bilərdi. O, tapşırığın çətin olduğunu düşünüb, işi ya yubada bilərdi, ya da ümumiyyətlə işə başlamazdı. Bu isə Yehovaya ağır gedərdi. Buna görə də Davud ona yenə dedi, işə başla. Davud başa düşürdü ki, insanda cəsarət və Yehovaya etibar varsa, bu əməldə görünməlidir. O, bunu öz təcrübəsindən bilirdi. Gəlin Davudun həyatına nəzər salıb, ondan cəsarət tələb edən bəzi hadisələrə baxaq. Davud çətinliklərlə üzləşəndə nə edirdi? İşi ləngidirdi, tərəddüd edirdi, qorxudan əl-qolu yanına düşürdü. Məsələn, götürək Davudun padşah kimi məhs olunması ilə bağlı hadisələri. Talut padşah idi, amma Yehova itaatsizliyinə görə onu rədd etmişdi. 1-ci İşmuil 16-cı fəslin 1-dən 23-ə kimi ayələrini dinləyərkən, müqəddəs kitabdan bu parçanı izləyin. Beləliklə, 1-ci İşmuil 16-cı fəslin 1-dən 23-ə kimi ayələri.
Axırda Yehova İşmuilə dedi,
Nə vaxtədək Taluta görə yad tutacaqsan? Mən onu İsrailin padşahı kimi rədd etmişəm. Buynuzu yağla doldur, yola düş. Səni Beytləhimli Yəssənin yanına göndərirəm. onun oğullarından birini padşah seçmişəm.
İsmail dedi,
necə gedim? Talut eşitsə məni öldürər.
Yehova dedi,
özünlə bir düyə götürərsən və deyərsən ki, Yehovaya qurban kəsməyə gəlmisən, ya səni də qurban mərasiminə çağırarsan, sonra nə etməli olduğunu sənə deyəcəm. Göstərdiyim adamı məhs edərsən.
İsmail Yehovanın dediyi kimi etdi. O, Betləhəmə gəldi. Şəhərin axsaqqalları onu görəndə qorxudan titrəyərək soruşdular.
Gəlişin xeyirdir?
O,
xeyirdir,
dedi.
Yehovaya qurban gətirməyə gəlmişəm. Paçlanıb mənimlə qurban mərasiminə gəlir.
Sonra İsmail Yəssə ilə oğullarını pak etdi və qurban mərasiminə çağırdı. Onlar içəri girəndə o Əliyabı görüb dedi,
bax, bu Yehovanın məhs olunmuşudur ki var.
Yehova isə İsmailə dedi,
onun görkəminə, boy buxununa baxma, çünki onu rədd etmişəm. Allah insan kimi baxmır. İnsan zahiri görür, Allah isə ürəyi.
Sonra Yəssə Əbu Nədəbi çağırıb İsmailin önünə çıxardı. Amma o dedi,
bu da Yehovanın seçdiyi deyil.
Bundan sonra Yəssə Şamahı göstərdi. Amma bu dəfə də İsmail,
Yehova bunu da seçməyib,
dedi. Yəssə bu minvalla yeddi oğlunu İsmailin qarşısına çıxardı. Amma İsmail Yəssəyə dedi,
Yehova bunların heç birini seçməyib.
Axırda İsmail Yəssədən soruşdu,
oğulların elə bunlardır?
Yəssə isə,
ən kiçiyi qalıb, o çöldə qoyun otarır,
dedi. İsmail Yəssəyə dedi,
onun dalınca adam göndər. O gəlməyincə süfrəyə oturmayacaq.
Yəssə onun dalınca adam göndərdi. Onu gətirdilər. O alyanaq, gözləri gözəl, qəşəng oğlan idi. Yehova dedi,
dur onu məhsələ, bu odur.
İsmail yağ buynuzunu götürüb, onu qardaşlarının qarşısında məhs etdi. Həmin gündən başlayaraq, Yehovanın ruhu Davudun üzərinə indi. Sonra İsmail qalxıb Ramaya qayıtdı. Yehovanın ruhu Talutu tərk etmişdi. Yehovanın izni ilə şər ruh Taluta əzab verirdi. Talutun əyanları ona dedilər,
Allahın izni ilə şər ruh sənə əzab verir. Ya hökmdar, qullarına əmr et, yaxşı cəng çalan adam tapsınlar. Şər ruh Allahın izni ilə səni narahat edəndə, o çəng çalar, sən də özünü yaxşı hiss edərsən.
Talut əyanlarına dedi,
yaxşı çəng çalan tapıb hüzuruma gətirin.
Qulluqçulardan biri dedi,
Beytləhəmli Yəssənin bir oğlunu çəng çalanda görmüşəm. Çox yaxşı çalır, özü də cəsur, igid döyüşçüdür. Sözünün yerini bilən yaraşıqlı oğlandı. Yehova onunladır.
Talut Yəssənin yanına qasid göndərib dedi,
qoyunlarını otaran oğlun Davudu yanıma göndər.
Yəssə ulağa çörək, bir tuluq şərab və çəpiş yüklüyüb oğlu Davudla Taluta göndərdi. Davud Talutun yanına gəlib ona xidmət etməyə başladı. Talutun ondan çox xoşu gəldi və onu özünün silahdarı etdi. Talut Yəssəyə xəbər göndərdi.
İcazə ver, Davud yanımda qalıb mənə xidmət etsin. Ondan çox xoşum gəlir.
Elə ki, Allahın izni ilə şər ruh Talutu narahat edirdi, Davud əlinə çəng alıb çalırdı. Onda şər ruh Talutdan uzaqlaşırdı. O sakitləşib özünə gəlirdi.
Təsəvvür edin, Davud, atası, qardaşları, hamısı İsmail peyğəmbərin qabağında dayanıb. Sonra Yehova Davudu padşah olmaq üçün seçir və İşmuilə deyir ki, onu məhs etsin. Ancaq Talut hələ də taxtda oturub, hamı ona İsrailin qanuni hökmdarı kimi baxır. Həmin vaxt Davuda cəsarətli olmaq lazım idi. Düşünün, birdən Talut Davudun padşah kimi məhs olunduğunu eşitsəydi, nə edərdi? Onu öldürməyə çalışardı. İndi isə təsəvvür edin. Talutun evinə onun xidmətçisi olmaq üçün çağırılanda Davud hansı hissləri keçirmişdi? Yəqin onu həyəcan bürümüşdü. Bəs biz? Bəlkə də biz də ailədəki çətinliklərə, səhhətimizə, maddi vəziyyətimizə, təqiblərə, yaxud da günahlı meyllərimizə görə təlaş keçiririk. Ancaq bu problemlər bizi qorxuya salıb ruhani cəhətdən iflic etməməlidir. Biz dua, müqəddəs kitab və yığıncaq görüşləri vasitəsilə Yehovadan kömək istəməliyik. Çox vaxt problemimizi yüngülləşdirmək üçün müəyyən şeylər edə bilərik. Problem həll olunmasa da, Yehovanın iradəsini bacardığımız qədər yerinə yetirməyə çalışmalıyıq. Hətta müsibət üz verəndə belə. Bax, əsl cəsarət budur. Davudu Talutun huzuruna çağıranda, o qorxuya qapılmadı. Möhkəm, cəsarətli oldu və işə başladı. O tapşırığı qəbul etdi. Davud bilirdi ki, Yehova ona bu işi yerinə yetirmək üçün hikmət verəcək. İş elə gətirdi ki, Talutun Davuddan çox xoşu gəldi. Davud onun silahdarı oldu. Gəlin 1-ci İşmuil 17-ci fəslin 1-dən 51-ə kimi ayələrini kitabımızdan izləyək. Bütün fəsli oxuyacaq. 1-ci İşmuil 17-ci fəslin 1-ci ayəsindən başlayaq. Bu çox maraqlı parçadır. Bu Davudla Calutun əhvalatıdır. Buradan Davudun hikmətlə və cəsarətlə davrandığını görəcəyik.
Filistlilər müharibə üçün qoşunlarını toplayıb, Yahudaya məxsus olan Soqoda cəmləşdilər. Soqo ilə Əzqa arasında yerləşən Efeş Damimdə ordugah qurdular. Talut və İsrail kişiləri də toplaşıb, İlah dərəsində ordugah qurdular və filistlilərlə döyüşmək üçün düzüldülər. Filistlilər bir dağın yamacında, İsraillilər qarşı tərəfdəki dağın yamacında qərarlaşmışdılar. Aralarında dərə var idi. Filist ordugahından Calut adlı cadlı bir pəhləvan irəli çıxdı. Onun boyu 6 qulac bir qarış idi. Başında mis dəbilqə, əynində misdən 5000 şəkəl ağırlığında pulcuqlu zireh var idi. O baldırlarına mis dizlik taxmış, kürəyindən mis mizraq asmışdı. Nizəsinin sapı toxucu ağacı boyda, dəmir uzluğu isə 600 şəkəl ağırlığında idi. Qalxanını daşıyan silahdarı onun önündə gedirdi. O, İsraillilərin qurduğu səfin qarşısında durub, qışqırmağa başladı.
Nə səf qurub düzülmüsüz? Mən filistli. Siz Talutun nökərləri deyilsiz? Aranızdan bir kişi seçin, qoy qabağıma çıxsın. Əgər mənimlə döyüşüb məni öldürsə, biz sizə qul olacaq. Yox, əgər mən qalib gəlib onu öldürsəm, onda siz bizə qul olub köləlik edəcəksiniz.
Filistli sonra belə dedi.
Bugün mən İsrail alaylarını meydana səsləyirəm. Mənimlə təkbətək döyüşməyə qarşıma adam çıxarın.
Talut və İsraillilər Filistlinin bu sözlərini eşidəndə qorxudan dəhşətə gəldilər. Davud Yahudanın Beytləhim şəhərindən olan Yəssə adlı bir Əfratlının oğlu idi. Yəssənin 8 oğlu var idi. Talutun dövründə o artıq qocalıb yaşa dolmuşdu. Yəssənin 3 böyük oğlu Talutun ardınca müharibəyə getmişdi. Döyüşə gedən bu üç oğlundan böyüyünün adı Əliab, ortancılının Əbu Nədəb, üçüncüsünün adı isə Şamah idi. Davud onun son beşiyi idi. Üç böyük oğlu Talutun ardınca getmişdi. Talutun yanında qulluq edən Davud, atasının sürüsünü otarmaq üçün Beytləhmə gedib gəlirdi. Bu arada Filistli 40 gün səhər axşam meydana çıxırdı. Bir gün Yəssə Davuda dedi:
"Dur, bu bir efa qovurğanı, 10 kömbə çörəyi götür, tez qardaşların üçün ordugaha apar. Bu 10 parça pendiri də minbaşıya apar. Qardaşlarından hal əhval tut, mənə onlardan bir xəbər gətir."
Həmin vaxt onun qardaşları Talut və İsraillilərlə birgə İlah dərəsində Filistinlərlə müharibədə idilər. Davud sübh tezdən qalxıb sürünü bir nəfərə tapşırdı və Yəssənin buyurduğu kimi azüqəni götürüb yola düşdü. O ordugaha çatanda qoşun nərə çəkərək düzülməyə gedirdi. İsraillilər və Filistinlər qarşı-qarşıya səf qurub düzüldülər. Davud tez boğçasını tədarük keçikçisinə verib səhflərə tərəf qaçdı. Oraya çatanda qardaşlarından hal əhval tutdu. Davud onlarla danışan vaxt Cad şəhərindən olan Filiş pəhləvanı Calud Filişlilərin qurduğu səhvdən qabağa çıxdı və əvvəlki sözlərini təkrarladı. Davud bunu eşitdi. İsraillilər onu görəndə qorxub qaçdılar. Onlar bir-birinə deyirdilər:
"Qabağa çıxıb İsrailə meydan oxuyan bu adamı gördünüz? Kim onu öldürsə, padşah həmin adamı dünya malından gəni edəcək. Qızını ona verəcək. Üstəlik atasının evini İsraildə vergidən azad edəcək."
Davud yanındakı adamlardan soruşdu:
"O Filistini öldürüb İsraili xəcalətdən qurtarana nə verəcəklər? Axı bu sünnətsiz Filistli kimdir ki, var olan Allahın alaylarına meydan oxuyur?"
Adamlar deyilənləri təkrarladılar:
"Onu öldürənə bunu verəcəklər."
Davudun böyük qardaşı Əliab onun adamlarla danışdığını eşidəndə hisslənib dedi:
"Burada nə işin var? O bir-iki qoyunu çöldə kimə tapışırıb gəlmirsən? Sənin öz başına bədniyyət olduğunu bilirəm. Sən döyüşə tamaşa etməyə gəlmirsən."
Davud dedi:
"Nə eləmişəm ki? Bir söz soruşdum da."
O bunu deyib başqasına tərəf çevrildi və eyni şeyi soruşdu. Yenə eyni cavabı verdilər. Davudun sözlərini eşitdilər və gedib Taluta çatdırdılar. Talut onu çağırtdırdı. Davud Taluta dedi:
"Qoy heç kim ondan qorxmasın. Sənin qulun özü gedib o Filistilə vuruşacaq."
Talut isə Davuda dedi:
"Sən bu Filistilə bacara bilməzsən. Sən hələ uşaqsan. O isə gənciyindən döyüş meydanındadır."
Davud Taluta dedi:
"Bu qulun atasının sürüsünə çobanlıq edir. Vaxt olub ki, şir yaxud ayı gəlib sürüdən qoyun aparıb. Onda mən onun dalınca düşüb onu vurmuşam, qoyunu ağzından almışam. Üstümə atılanda çənəsindən yapışaraq yerə vurub öldürmüşəm. Bu qulun şir də öldürüb, ayı da. İndi bu sünnətsiz filişli də onların gününə düşəcək. Çünki var olan Allahın alaylarına meydan oxuyur."
Davud sözünə davam etdi:
"Məni şirin, ayının pəncəsindən qurtaran Yehova bu filişlinin dəlindən qurtaracaq."
Talut Davuda dedi:
"Get, qoy Yehova sənə yar olsun."
Talut öz paltarını Davuda geyindirdi. Başına mis təbilqə qoydu, əyninə zireh taxdı. Davud paltarın üstündən qılıncını bağlayıb yerimək istədi, amma bacarmadı. Çünki bunlara öyrəşməmişdi. Onda Davud Taluta dedi:
"Bunlarla yeriyə bilmirəm, öyrəşməmişəm."
Davud onları əynindən çıxartdı. O dəyənəyini götürdü. çaylaqdan 5 hamar daş seçib çoban dağacığına qoydu. Əlində sapand Filişliyə tərəf getdi. Filişli də Davuda yaxınlaşmağa başladı. Qalxanını daşıyan silahdarı önündə yeriyirdi. Filişli qarşısında Davudu, alyanaq, qəşəng bir oğlanı görəndə həqarətlə güldü. Filişli Davuda,
Məyər mən itəm ki, üstümə dəyənəklə gəlirsən?
Deyib, öz Allahları ilə onu lənətlədi. Sonra dedi,
Yaxın gəl! Sənin meydini göyün quşlarına və çöl heyvanlarına yem edəcəm.
Davud Filişliyə cavab verdi.
Sən mənim üstümə qılınc, nizə və mizraqla gəlirsən. Mən isə sənin üstünə, meydan oxuduğun İsrail alaylarının Allahı, ordular Allahı Yehovanın adı ilə gəlirəm. Bugün Yehova səni mənə təslim edəcək. Mən səni öldürüb, başını bədəndən ayıracağam. Bugün ordugahdakı filişlərin cəsədlərini göyün quşlarına və vəhşi heyvanlara yem edəcəyəm. Onda bütün xalqlar biləcək ki, İsraildə Allah var. Burada toplaşanların hamısına bəlli olacaq ki, Yehova qılınc və nizə ilə xilas etmir. Çünki bu döyüş Yehovanındır. Və O, hamınızı bizə təslim edəcək.
Filişli qəti addımlarla Davuda sarı getməyə başladı. Davudla Filişlinin qabağına çıxmaq üçün cəld meydana qaçdı. Əlini dağarcığına apardı və bir daş götürüb atdı. O, Filişlini düz alnından vurdu. Daş onun alnına batdı. Filişli üzüstə yerə sərildi. Beləcə Davud Filişlini sapand və daşla məğlub etdi. Əlində qılınc olmaya-olmaya Filişlini vurub öldürdü. Davud qaça-qaça gəlib Calutun üstünə çıxdı. Filişlinin qılıncını qınından sıyırdı və arxayın olmaq üçün onun başını kəsdi. Filişlilər pəhləvanlarının öldüyünü görəndə qaçdılar.
Davudla Calutun əhvalatı bizə cəsarətli olmağı öyrədir. Amma burdan hikmət və iman barədə də çox şey öyrənirik. Atası Davuda cəbhə xəttindəki qardaşlarına azüqə aparmağı tapşıranda Davudun əlində iş var idi. Davud eyni vaxtda iki iş görməli idi. O həm ailənin sürüsünə baxmalı idi, həm də bir neçə kilometr uzaqda olan qardaşlarına yemək aparmalı idi. O həm hikmətlə davrandı, həm də etibarlı insan olduğunu göstərdi. Müqəddəs kitabda deyilir, Davud sübh tezdən qalxıb sürünü bir nəfərə tapşırdı və Yəssənin buyurduğu kimi azüqəni götürüb yola düşdü. Çox keçməmiş, Davud qorxulu vəziyyətlə özləşdi. Qardaşlarını axtaranda gəlib gördü ki, İsrail ordusu Calutun vahiməli görünüşündən hədə qorxularından dəhşət içindədir. Davudun hərəkəti onun cəsarətli olduğunu göstərdi. O soruşdu ki, nəyə görə heç kəs Yehovaya meydan oxuyan bu adamı hələ qəbərtməyib? Davudun qardaşı Əliyab hamının içində onu alçaltdı. Onu öz başına bədniyyət adlandırdı və atasının sürüsünü başsız qoyub gəldiyini dedi. Bununla belə, Davud yenə də Calutla döyüşmək istədi. Talut isə onu başından elədi. Ona dedi ki, Caluta bata bilməzsən, sən hələ uşaqsan. Davud bu sözləri eşidəndə ruhdan düşdü, o cəsarət göstərdi. Bu cəsarət ona ruhani və mənəvi güc verdi ki, gedib işə başlasın. O, Yehovanın əvvəllər onun üçün etdiyi şeyləri yadına saldı. Davud Yehovanın onu şirin, ayının pəncəsindən qurtardığını yaddan çıxarmırdı. Bu heyvanlar sürətdə və gücdə insandan üstündü. Yehova Davudu nəinki xilas etmişdi, ona bu vəhşi heyvanları öldürməyə də kömək etmişdi. Davud əminliklə dedi, məni şirin, ayının pəncəsindən qurtaran Yehova bu filişlinin də əlindən qurtaracaq. Gəlin ruhdan düşəndə, kədərlənəndə, Yehovanın əvvəllər bizi aşılmaz dağ kimi görünən çətinliklərdən necə qurtardığı barədə düşünək. Davud cəsarətli idi. O işdən qaçmırdı. O ağıllı qərarlar verirdi və yaxşı da nəticəsini biçirdi. Məsələn, Talut öz döyüş paltarını Davuda təklif edəndə, Davud onu geyindi, amma gördü ki, mis dəbilqə, zireh və qılınc ona mani olacaq. Bəs Davud nə etdi? Davud ona mani olan, ağırlıq edən bu yükdən azad oldu. Biz də, ola bilsin, illər ərzində lazımsız şeylərə sahib olmuşuq. O qədər də vacib olmayan vərdişlərə yiyələnmişik. Bu şeylər bizim ruhaniliyimizi boğa bilər. Əgər sizdə də vəziyyət belədirsə, onda dərhal işə başlayın. Əşyalarınızın siyahısını tutun, vərdişlərinizi yazın. Boynunuzda yük olan şeylərdən azad olun. Həyatınızı sadələşdirsəz, diqqətinizi xidmətə cəmləmək asanlaşacaq. Davud da bizim kimi qeyri-kamil idi. Ancaq cəsarəti və qətiyyəti sayəsində Yehovanın dostu oldu. Buna görə də sədaqətlə yaşadığı həyatının sonunda alınaçıqlıqla oğluna dedi, Cəsur ol, möhkəm ol, işə başla.